Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji među ostalim možete čuti kako se devete godišnjice zračnih udara NATO-a na SR Jugoslaviju sjećaju u Prištine.
Vojna intervencija NATO i demokratskog sveta na Kosovo je jedna od najuspješnijih i najhumanijih priča međunarodne intervencije u zonama sukoba. Kosovo uvijek biti zahvalno za tu intervenciju i da će opravdati podršku gradeći novu demokratsku stvarnost.
A u Beogradu majka jednog od poginulih vojnika tadašnje jugoslavenske vojske danas kaže:
znamo svi da Slobodan Milošević bio odgovoran, koliko je bio. Zna se da posle toga ništa nije urađeno. Pogotovo sam za vojnike sa Kosova da se ispita zašto i kojih je puštao čak i u naša Minska polja.
Što o beogradskoj ponudi o funkcionalnom razdvajanju Srba i Albanaca kaže analitičar Dušan Janjić.
To su neke ideje koje su u prošlosti i te kako koštale Srbiju i Srbe. Prosto neverovatno da 9 godina posle Miloševića zapravo srpska politička elita nije odmakla od početnih ideja Slobodana Miloševića.
Bosna i Hercegovina je isključena iz pregovora o viznim olakšicama za Evropsku uniju. Jelko Kacin objašnjava da su krivci domaći političari.
I Bosna i Hercegovina je prošle sedmice na neki način preskočila mogućnost koju je imala, a to je bila istorijska mogućnost, da usvoji dva zakona sa kojima bi ušla u proces reforme policije.
Kako se u Erdutu reagira na najavu Hrvatske da će graditi nuklearku na Dunavu?
S jedne strane postoji strah od nepoznatog, od toga koliko je to sigurno, kolika je to opasnost. S druge strane ima i onih koji razmišljaju na ovakav način. Pa taj projekat treba da doprinese značajnijem razvoju u kraju.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 9 godina počeli su zračni udari NATO pakta na području SR Jugoslavije, koji su trajali 78 dana. Odluku je donio tadašnji generalni sekretar Saveza Javier Solana nakon što su propali pregovori u Rambujeu o rješavanju kosovske krize. Bio je to pokušaj zaustavljanja vojne i policijske represije Srbije nad kosovskim Albancima. Prema različitim procjenama, poginulo je između 1200 i 2500 ljudi. Pričinjena šteta procjenjuje se u rasponu od 30 do 100 milijardi dolara. 9 godina poslije, Radio Slobodna Evropa donosi priču o tome kako se na te događaje danas gleda u Beogradu i Prištini. Kosovski predsjednik Fatmir Sediju i premijer Hašim Tači izrazili su zahvalnost Sjeveroatlantskom savezu za doprinos u stvaranju slobodnog i nezavisnog Kosova. Iz Prištine izvještava Gzimba Đaku.
Ove godine ovaj značajan datum novije istorije Kosova dolazi sa ostvarenim snom mnogih generacija nezavisnom i suverenom republikom Kosovo, izjavio kosovski predsjednik, dok je premijer Hašim Tači rekao da je pravična borba naroda Kosova predvođena od strane slobodačke vojske učinila da najsnažnija vojna alijansa na svetu stanu u podršku najviših zapadnoevropskih civilizacijskih vrednosti na Kosovu, slobodi, miru i demokraciji. Premijer Tači je istakao da su demokratske sveti NATO dali istorijski doprinos oslobađanju Kosova, čineći tako da 24. mart bude početak nove epoke za Kosovo. Narod Kosova će za vek vekova biti zahvala NATO i zemljama koje su podržale pravičnu borbu. 9 godina posle toga Kosovo je izgradilo svoju državu koja je međunarodno priznata, posebno opredeljena za zaštitu prava manjina i integraciju u Evropsku uniju i NATO, kazao je kosovski premijer. Država Kosovo će uvijek biti faktor mira i stabilnosti u regionu, rekao je premijer Tači. Predsjednik Demokratske partije za Kosovo Goran Bogdanović kaže da se iz sadašnje perspektive jasno vidi da je cilj bombardovanja ciljeva u Srbiji bio stvaranje države Kosovo, iako ne poriče da je neposredno pred bombardovanje na Kosovo bilo gaženje ljudskih prava Albanaca.
Kampanja NATO snaga, napad na Srbiju je bio upravo u cilju stvaranja nezavisne države Kosovo i Metohija i to se nažalost pokazalo unilateralnim priznavanjem Kosova kao nezavisne države. Naravno, tada je morao da prevlada razum u međunarodnoj zajednici i da se pokuša da se iznađe neki model ili neki način da se sedne za pregovarački sto, da se razgovara, da bi se izbjegli svi ti sukobi.
Istovremeno, Hidajet Hüseni, učesnik konferencije u Rambujeu, čiji je neuspjeh doveo do bombardovanja NATO-a, kaže kako intervencija NATO-a nije dozvolila ponavljanje Srebrenice na Kosovu. Još jednom je potvrđeno da je preventivna diplomacija najbolji način da bi se predupredile posljedice, međutim kada se to ne učini u potrebno vreme, onda je i vojna intervencija u funkciji predupređenja eskalacije nasilja ipak opravdana. Vojna intervencija NATO i demokratskog sveta na Kosovo je jedna od najuspešnijih i najhumanijih priča međunarodne intervencije u zonama sukoba, kaže Hüseyin, ističući da će Kosovo uvijek biti zahvalno za tu intervenciju i da će opravdati podršku gradeći novu demokratsku stvarnost. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica ocijenio je danas da je više nego jasno kako je intervencija protiv Srbije imala samo jedan cilj, a to je, citiram, pretvaranje Kosova u prvu državu NATO-a na svijetu. Analitičari u Beogradu ukazuju da su odnosi Srbije i NATO-a danas na nižem nivou nego što su bili nakon svrgavanja Slobodana Miloševića. Paralelno, dio javnosti, posebno porodice nastradalih, još uvijek traže odgovor na pitanje jesu li njihovi najmiliji zaista bili kolateralna šteta, kako se od strane NATO zvaničnika označavalo neželjene ili slučajne žrtve bombardovanja takozvanih legitimnih ciljeva, ili su žrtvovani od strane tadašnje vlasti preminulog haškog optuženika Slobodana Miloševića. Slušate Miloša Teodorovića.
Sin Gordane Đurdumović poginuo je tokom bombardovanja kao vojnik tadašnje jugoslovenske armije na Kosovo.
Znamo svi da je Slobodan Milošević bio odgovoran, koliko je bio odgovoran. Zna se da posle toga ništa nije urađeno. Pogotovo za vojnike sa Kosova da se ispita zašto i ko ih je puštao, čak i u naša Minska polja. Nikad se ništa nije rešilo. I šta sad? Mi si njima 19 godina. Deta.
Gordana Đurdumović je članica udruženja roditelja dece stradale u ratu. Od 2000. godine udruženje nije uspelo da ostvari svoju zamisao i podigne spomenik svim žrtvama bombardovanja. Umesto toga, na devetu godišnicu od početka NATO intervencije, sa članovima porodice radnika državne televizije ubijenim u napadu na centralu tekuće u Beogradu, posetila je spomenik podignut odmah pored zgrade televizije, otac jednog od ubijenih radnika.
Hoću da se zahvalim svima koji ste došli ovde, ipak kako tužan dan da ga na neki način obeležimo sa polaganjem cveća pred naših najmilijih. Hvala vam puno.
Gradonačelnik Beograda Zoran Alimpić položio je venac na spomenik nazvan Zašto, a potom, uprkos tome što je bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović u zatvoru jer nije na vreme evakuisao zgradu, suočio se sa pitanjem da li je država dovoljno učinila da kazni odgovorne.
Nažalost, možda je pogibija mogla biti izbjegnuta da je zgrada na vreme evakuisana. U to vreme većina objekata koja je bila ugrožena i za koja se pretpostavljalo da mogu biti mete bombardovanja, bili su evakuisani. To su pitanja kojima se bave i sudski i istražni organi već više godina, tako da se nadam da ćemo najzad kada svi ti postupci budu okončani znati pravu istinu.
U neposrednoj blizini danas demolirano krila RTS-a, uništenog u udaru bombe, u crkvi Svetog Marka molitvi za žrtve bombardovanja prisustvovao je i srpski premijer Vojislav Koštunica u društvu pisca Matije Bećkovića kao i ministra za Kosovo i Metohiju Slobodana Samardžića. Molitvu je služio episkop Atanasije Rakita. Zaključio je porukom da je istina jedini spas od, kako se izrazio, drugog bombardovanja srpskog naroda.
Pored onog materijalnog bombardovanja, postoji bombardovanje duhovno, koje napada duhovne strukture bića. A cilj duhovnog bombardovanja jeste na prvom mestu istina, ubijanje istine.
Po izlasku iz crkve premijer i njegovi saradnici, koji se inače protive nastavku saradnje sa NATO-om, odbili su da daju izjave novinarima. Medijima se obratio ponovo episkop Atanasije, koji je poziv na istinu. Sada potkrepio i tvrdnjom da o istini Kosovskog rata ovih dana u svojoj knjizi govori i Carla Del Ponte, i to u delu gde navodi sumnje po kojima je jedan broj Srba nestalih sa Kosova bio žrtva trgovaca ljudskim organima.
Ja ne znam da li on namjerno htjela da obelodani istinu, ali te činjenice donekle rasvetljavaju zašto je došlo do bombardovanja na kraju krajeva. Može se zaključiti da je od početka bio plan otimanje područja Kosova i Metohije od Srbije i stvaranje jedne druge države na području Kosova, na području Srbije.
Republička skupština donela je odluku o vojnoj neutralnosti, što bi Srbiju trebalo bitno da koči u daljim NATO integracijama. Međutim, ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je kako prostora za proširenje saradnje sa Severnoatlantskom alijansom ima, zahvaljujući tome što je zemlja ranije pristupila programu Partnerstvo za mir.
Partnerstvo za mir je jedan projekat NATO-a u kome recimo puno učešće uzima Austrija, zemlja koja je članica Europske unije, a nije članica NATO-a i koja je u okviru NATO-a zemlja koja ima jako visok rejting i jako visok ugled. I mislim da je nama u ovom trenutku apsolutno taj okvir dovoljan.
Istovremeno iz organizacije Atlantski savez u Srbiji pozvali su na zauzimanje stava da li Beograd svoju budućnost uopšte vidi unutar NATO saveza ili ne. Iz te organizacije Vladan Živulović.
Mi stalno u Srbiji imamo diskusije hoćemo u NATO, nećemo u NATO, ali bi podsjetio da mi u NATO nismo ni pozvani. Prema tome, svi ovdje raspravljaju o nečemu što se nalazi negde u šumi, a još nismo zauzeli ni jedan određeni stav, a šta je to strategija Srbije kad su u pitanju evroatlantske integracije.
Procene su da je u bombardovanju poginulo između 1200 i 2500 ljudi, dok je Srbiji naneta šteta u vrednosti od oko 30 milijardi dolara.
Svaki godine ovog dana ćemo se sećati na to bombardovanje žrtve koje smo bespotrebno dali.
Stresovi su stigli tek kasnije, narod je dobrim delom oboleo.
Baš one snage koje su i dovele da se Srbija spusti tako nisko i da doživi jedno bombardovanje i najveće poniženje, po mom mišljenju, u cijeloj svojoj istoriji, su se razgranale.
Mislim da će istorija da pokaže da je to bila jedna od grešaka međunarodne zajednice, verovatno.
To je jedan akt agresije, akt zločina.
Nikakve efekta nije doprinela, nego je dovela do još veće tragedije za sav narod i za ceo Balkan, upropastila ceo Balkan i zaoštila situaciju na celom Balkanu.
To je bilo nešto strašno, prosto ne mogu da verujem da smo to preživjeli. Nadajmo se da više neće da se ponovi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Srbijanske su vlasti misiji Ujedinjenih naroda na Kosovu predložile sporazum o stvaranju, citiram, atmosfere funkcionalnog odvajanja Srba i Albanaca. Prema riječima srbijanskog ministra za Kosovo, Slobodana Samardžića, taj prijedlog prije svega podrazumijeva da Srbi danas uz pomoć Srbije preuzmu nadležnosti nad policijom, pravosuđem i carinom. Pokušava li to Beograd izgraditi paralelnu državu na Kosovu ili ova ponuda UNMIK-a zapravo uvod u podjelu Kosova? Dilema je kojom se pozabavio Zoran Preradović.
Pojašnjavajući sadržaj ponuđenog sporazuma o funkcionalnom odvajanju Srba i Albanaca, ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić rekao je da Srbija prihvata rezoluciju 1244 i nadležnosti UNMIK policije, pravosuđa i carina, ali i da posle jednostranog proglašenja nezavisnosti samo Srbi uz pomoć Srbije mogu da sprovode te nadležnosti. Samardžić je također dodao da će kosovski Albanci uz prećutnu saglasnost UNMIK-a zavladati svim institucijama ukoliko ih Srbija ne preuzme. Istovremeno, pomoćnik ministra za Kosovo i šef koordinacionog centra Vuko Antonijević u izjavi za naš program kaže da podela nikome nije u interesu, već da Srbija ponuđenim sporazumom samo želi da zadrži nadležnosti koje su joj pripadale i po ranijem sporazumu Hekerup-Čović.
Funkcionalno razdvajanje je iz jednog razloga zato što je postojao sporazum između Beograda i UNMIK administracije i date su određene nadležnosti. Neke oblasti su bile domen srpske države na Kosovu i Metohiji, tamo gde žive Srbi. Međutim, UNMIK je prećutno dao nekakvu vrstu saglasnosti da albanska strana jednostavno prevlasi nezavisnost i prosto se ide na to da se redefinišu odnosi šta će dalje da radi srpska država, a šta će albanska strana da se možda za neko vreme premosti taj jaz dok ne prevlada razum da se počnu možda neki novi kvalitetni pregovori.
S druge strane, jedan od lidera kosovskih Srba, Momčilo Trajković, kaže da sporazum koji je ponudio Beograd predstavlja pokušaj stvaranja srpske države na Kosovu, ali i naglašava da ova ideja nema realno utemeljenje.
Ona je prosto nemoguća. Na svim delovima gde žive Srbi, pogotovo ta funkcionalna samouprava, koja jednostavno je nemoguće ukoliko ne prihvate Albanci. To je također odgovor i albanskoj strani koliko je nemoguće da njihova vlast jednostavno proglašena nezavisne države može da funkcioniše na teritorijama na kojima žive Srbi. To je znači sada jedan apsurd i sa jedne i sa druge strane. Predlog Samardžića više je onemogućavanje funkcionisanja jednostrano proglašene države nego što je realnost.
Tekst sporazuma ne podrazumeva samo ingerencije u oblasti školstva, zdravstva i pravosuđa, već se želi formirati i Srpska skupština na Kosovu, što implikuje nameru Beograda da se institucionalizuju paralelne strukture, ističe koordinator Foruma za međuetničke odnose Dušan Janjić i podlači da su šanse za uspeh ovog dokumenta u Ujedinjenim nacijama male, tim pre što je većina stalnih članica Saveta bezbednosti priznala nezavisnost Kosova.
Što se tiče samog tog predloga, ja mislim da on nema velike šanse da bude razmatran na Savetu bezbednosti i pretpostavljam da je ideja koja bi mogla da se rodi da se eventualno još jednom ozbiljno porazgovara o standardima pod kojima žive Srbi. Dakle, statusno pitanje se sigurno neće otvoriti. Treba shvatiti taj dokument i kao neku vrstu odbrane Beograda pred optužbama da je on glavni organizator događaja od 17. marta.
Interesantno je i da ministar za Kosovo Slobodan Samardžić tvrdi da je predlog Beograda nastao u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova i da je deo akcionog plana koji je vlada Srbije usvojila. S druge strane, potpuno drugačiju verziju iznosi njegov kolega, ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Taj sporazum u tom obliku nikada nije bio na vladi. Moguće je da je ono što je bilo sadržano u akcijnom planu, on pretočio u novi dokument, ali taj konkretni dokument o kome se toliko govori nikad nije bilo predmet rasprave na vladi.
U svakom slučaju ostaje činjenica da je UNMIK ovaj sporazum prosledio u sedište Ujedinjenih nacija u Njujorku. Vuko Antonijević kaže da očekuje ozbiljnu raspravu u Savetu bezbednosti, ali i podlači.
Očekujemo možda da ne prihvate baš kako je nacrt koji je predložila srpska strana, ali svakako da se nađe neko rešenje i da se srpskoj državi zaista izađe u susret. Čini mi se da još uvijek ima mesta za diplomaciju, za pregovore.
Naposletku Dušan Janjić kaže da je sličnih ideja bilo i tokom 90-ih kroz primere Republike Srpske Krajine ili Republike Srpske do potpisivanja Dejtonskog sporazuma i zaključuje.
Što je najgore, to su neke ideje koje su u prošlosti i te kako koštale Srbiju i Srbe. Prosto neverovatno da 9 godina posle Miloševića Samardžić, a tu sigurno ne bi radio bez Koštunice, da zapravo srpska politička elita nije odmakla od početnih ideja Slobodana Miloševića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Informacije da bi Hrvatska mogla realizirati jednu staru ideju još iz vremena Jugoslavije, izgradnju nuklearne elektrane na Dunavu, kraj Erduta izazvala je reakcije mještana te opštine na samoj granici sa Srbijom. Oglasio se i pokret zelenih, a detalje za naš radio šalje Drago Hedl.
Hrvatska je još u bivšoj državi potrošila oko 30 milijuna dolara za pripremne istraživačke radove oko lokacije Dunavske nuklearke kraj Erduta u neposrednoj blizini Osijeka. No zbog tragedije u Černobilu donesen je moratorij na izgradnju nuklearki od kojega se sada odustaje. Hrvatska planira izgradnju nuklearke koja bi imala snagu od 4000 megavata, a o koliko se količini struje radi najbolje ilustrira podatak da je ukupna trenutačna proizvodnja struje u Hrvatskoj ispod te vrijednosti. Načelnik općine Erdut Jovan Jelić kaže kako je raspoloženje mještana prema toj ideji podijeljeno.
Kad je u pitanju razmišljanje građana sa kojima sam svakodnevno u kontaktu i primam određena njihova razmišljanja o svemu, pa naravno i ovome, i tu postoji jedna podeljenost. S jedne strane postoji strah od nepoznatog, od toga koliko je to sigurno, kolika je to opasnost po ljude, po imovinu, po poljoprivredu, po vinogradarstvo i tako dalje. S druge strane, ima i onih koji razmišljaju na ovakav način. Pa taj projekat treba da donese nekakva sredstva kroz rentu, kroz zapošljavanje, prema tome treba da doprinese značajnijem razvoju ovog kraja.
No problem je u tome što se općina Erdut namjerava razvijati kao poljoprivredno i turističko područje, čemu izgradnja nuklearke svakako nije saveznik. Mještani Erduta s kojima smo o tome razgovarali, Željko Kamenar i Dragan Dokić, kažu da je prva pomisao ljudi na svako spominjanje nuklearke Černobil.
Ljudi su onako podijeljeni iz tih razloga što neki možda gledaju kroz materijalnu i financijsku dobit na području naše općine, da bi to bilo dobro. A ovi određena grupacija ljudi koji su malo skeptici i malo imaju neku dozu opreza i straha, iz tih razloga što imaju neku predodžbu lošeg događanja na Černobilu.
Ja pretpostavljam to nekakav iracionalni strah od nečeg nepoznatog što se ljudi nisu ranije susretali s tim, odnosno zbog toga što je njima stalno, da kažem, nekakva slika na nuklearnoj elektrani onaj Černobil. Moje lično mišljenje o tome je sljedeće, ako se ona bude gradila po nekim standardima evropskim, mislim, nema razloga da se ne gradi, mislim da je to samo jedan prednost ovog naselja i kraja.
Moguća izgradnja nuklearke na Dunavu, osim otpora lokalnog stanovništva i najavljene antinuklearne kampanje zelenih, ima još jedan problem, blizinu granice s Republikom Srbijom. Nuklearka bi trebala biti izgrađena samo nekoliko stotina metara od Srbije, na drugoj strani Dunava. Načelnik općine Erdut Jovan Jelić kaže kako imaju dobru suradnju sa susjednim općinama u Vojvodini, no kako u nuklearki s njima još nisu razgovarali.
Mi imamo kontakte sa svim tu nama susjednim opštinama, znači Bač, Odžaci i Apatin. Međutim, u poslednje vreme, sad ne znam koliko ovu informaciju imamo, u poslednjih 15-20 dana nisam kontaktirao sa nikim od kolega preko granice, tako da nemam informaciju da li oni nešto znaju o toga i kakva su njihova razmišljenja.
I Ljiljanka Mitoš, glavna urednica Alerta, nezavisnog web portala za okoliš, upozorava na činjenicu da će moguća izgradnja nuklearke na predviđenoj lokaciji izazvati prosvjede ne samo zelenih u Hrvatskoj, već i u susjednim zemljama, prije svega Srbiji.
Mi jesmo razgovarali sa Vojvođanima i konkretno sa novinarima iz Apatina. Oni nemaju nikakve informacije o tome i oni što znadu, znadu iz naših medija. Svakako da su oni sad u ovome što se planira napraviti, antinuklearna kampanja, oni su jako zainteresirani jer ne žele nuklearku na svojoj granici. I ne samo da ne žele na svojoj granici, oni su recimo postavili zanimljivo pitanje, sad čija će to biti nuklearka, bit će na teritoriju Hrvatske, koristit će Dunav, a na granica na Dunavu još uvijek je vrlo razvodnjena.
Iako neslužbeno i vrlo oprezno, u stručnim krugovima u Hrvatskoj može se čuti i ideja kako bi problem blizine potencijalne nuklearke na Dunavu sa Srbijom mogao biti riješen tako da dvije zemlje uđu u zajednički projekt njene izgradnje. No to je zamisao o kojoj neće odlučiti struka, već politika. Za Radio Slobodna Evropa iz Erduta, Drago Hedl.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina ponovno zaostaje na evropskom putu. Naime, kako ozbiljno kasni reforma policije, jer zakoni prije nekoliko dana nisu dobili podršku poslanika parlamenta, prekinuti su i pregovori o lakšem viznom režimu s Evropskom unijom. Istim povodom iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Poruka odlazećeg potpredsjednika Evropske komisije Franka Frattinija da Bosna i Hercegovina bez reforme policije ne može nastaviti pregovore o bezviznom režimu samo je još jedan od pritisaka međunarodne zajednice da se prihvati ono što je neprihvatljivo. Ocjena je ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarika Sadovića. Sadović ističe da je Frattini ovu odluku objavio odlazeći sa funkcije iako ona nije u skladu sa službenim namjerama Evropske komisije prema Zapadnom Balkanu.
Iz nekih diplomatskih izvora, nezvaničnih doduše, imam informacije da se zbog ove odluke gospodin Frattini sukobio sa Oli Renom jer je na neki način kaznio Bosnu i Hercegovinu ne otvaranjem pregovora o liberalizaciji viznog režima Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom, dok su se istovremeno otvorili pregovori sa svim drugim državama Zapadnog Balkana. U ovom trenutku je nejasno zapravo šta je pravi stav Evropske komisije, da li ono što iznosi gospodin Frattini koji više nije komesar ili ono što piše u dokumentima Evropske komisije. Meni lično se čini da je ova konfuzija rezultat neke igre možda domaćih predstavnika međunarodne zajednice i određenih zvaničnika iz Brisela kako bi se izvršio dodatni pritisak na one koji su protiv ovoga rugla od reforme policije.
Poslanik u Evropskom parlamentu Jelko Kaci naglašava da o sudbini Bosne i Hercegovine odlučuju njeni političari koji su prošle sedmice propustili značajnu priliku da zemlja napravi veliki korak naprijed.
I Bosna i Hercegovina je prošle sedmice na neki način preskočila mogućnost koju je imala, a to je bila istorijska mogućnost, da usvoji dva zakona sa kojima bi ušla u proces reforme policije i na osnovu čega bi se na neki način svrstala u paket sa Hrvatskom, koja već ima bezvizni režim. Naime, to bi joj omogućilo da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čime bi se očito odvojila od Srbije koja nije u stanju nešto tako potpisati.
Upitan da li se odluka o isključivanju Bosne i Hercegovine iz procesa pregovora o ukidanju viza za ulazak u Europsku uniju može shvatiti kao svojevrstan pritisak da bi političari okončali reformu policije, Kacin kaže.
Svakako ima veze. Ljudi u Bosni i Hercegovini jednostavno moraju znati da je odluku treba doneti u Bosni i Hercegovini. Na osnovu te odluke Bosna i Hercegovina može se kvalificirati ili diskvalificirati kao što je to napravila prošle sedmice. 3. april je istorijski datum jer će tada biti doneta i odluka o proširenju NATO i Makedonija mora do tada doneti istorijski kompromis i dogovor postići sa Grčkom oko imena, iako to postigne. Svakako će to biti velik korak napred za Makedoniju, a za Bosnu i Hercegovinu vidjet ćemo.
Predsjedavajući parlamentarne komisije za odbranu i bezbednost Branko Zrno ističe kako se drugačija odluka iz Brisela nakon neuspjeha pregovora o reformi policije nije mogla ni očekivati.
Ne možemo drugo ne očekivati. Nije riječ, ja duboko vjerujem da nije riječ o sankcijama, nego je riječ o upozorenjima. Jer ako nam treba 3,5 godine da donesemo jedan zakon, da pristanemo na jedan zakon jednostavno, zakon znači o reformi ili zakon o reformi policije, onda je logično, ako mi to ne možemo, da Evropska unija ili Evropske komisije reagiraju na način na koji reagiraju. I osobno mislim da je riječ o jednom od zadnjih upozorenja kompletne vlasti u Bosni i Hercegovini.
Opozicione partije za blokadu reforme policije i sve posljedice koje ona vuče za sobom optužuju vladajuću koaliciju i lidere partija potpisnica Mostarske deklaracije. Ovom deklaracijom lideri 6 političkih partija, uglavnom vladajućih, obavezali su se i potpisali principe po kojima se treba provesti reforma da bi se u međuvremenu od njih odustalo, kaže Mirko Okolić, poslanik Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Da je prošli puta moj, recimo, predsjednik stranke potpisao Mostarsku deklaraciju i obećao da će završiti posao onako kako se njih nekoliko partijskih lidera dogovorilo, a da je poslije to iznevjerio, ja bih ga kao član njegov, odnosno naše partije, kritikovao. Evo vidite vi da ste imali potpisnike Mostarske deklaracije i da su oni između sebe napravili taj problem da nisu mogli da usvoje ono što su dobili kao predlog mogućih zakona.
Nakon nekoliko godina pregovaranja i nadmudrivanja i nebrojeno sati javnih istupa, bosansko-hercegovački političari najavili su još jedan pokušaj dogovora o reformi policije u institucijama države 3. aprila. U međuvremenu traju međustranačko optuživanje, koje je kriv što je Bosna i Hercegovina ostala jedina zemlja na Balkanu isključena iz različitih procesa priključivanja Evropskoj uniji. U sveopštoj svađi se i dalje ne čuje da odluku moraju donijeti upravo oni, izabrani u Bosni i Hercegovini. Poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Lopta je na strani Bosne i Hercegovine. O tome šta i kakve mogućnosti će dobiti državljani Bosne i Hercegovine odlučuju političari koji moraju doneti neki konsenzus.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Simpatičan i jednostavan, duhovit i vedar. Boris Dvornik ostaće starijim TV gledateljima širom bivše Jugoslavije u sjećanju kao Roko iz Malog, odnosno meštar iz Velog Mista. Sinoć je od posljedica moždanog udara u Splitu preminuo ovaj veliki hrvatski i jugoslavenski glumac. Slušate Gorana Vežića.
Boris Dvornik je obilježio najprije jugoslavensku, pa onda hrvatsku, filmsku i kazališnu scenu u posljednjih pola stoljeća. Glumom se bavio od djetinjstva, srednju glumačku školu završio u Novom Sadu, a kazališnu akademiju u Zagrebu. Na filmu je debitirao 1960. u 9. krugu Francea Štiglica. Boris Dvornik će ostati upamćen po nizu ostvarenja na filmu, ali svoju iznimnu popularnost zavrijedio i TV serijama, naročito u Velom mistu i našem Malom mistu Miljenka Smoje, koji su ostali nenadmašni proizvodi hrvatske televizije i dan danas se emitiraju. Boris Dvornik je bio na jedan način i zaštitni znak Dalmacije, svojim likom stvaraju stereotip o Dalmatincu, vedrom i veselom čovjeku, pomalo hedonistu, punom dosjetki. Među najznačajnijim filmovima Borisa Dvornika su Prekobrojna i Neretva, u kojima je glumio zajedno s velikim zvijezdama kinematografije bivše Jugoslavije, Ljubišom Samardžićem, Milenom Dravić i Batom Živojinovićem. Kazališna publika zapamtit će ga po Ribarskim svađama, Hamletu, Mrduši Donjoj, Čovjeku zviru i kliposti Pirandela. Publika pamti njegove nastupe u operetama, Štrausovom Šišmiću, Tijardovićevoj Maloj Florami, u kojoj je igrao više od 300 puta, te Splitskom akvarelu. Boris Dvornik je bio veliki glumac koji je imao i svog pisca Miljenka Smoju i svog režisera Antuna Vrdoljaka, u čijim brojnim filmovima i serijama je glumio. Danas je Vrdoljak o Dvorniku rekao.
Boris Dvornik je bio vrlo muda čovjek, ali on je to skrivao. On je to skrivao iza tog svog nekog vedrog duha, nasmijat se, našalit se, pa šta košta košta.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Frekventi dana, Radija Slobodna Evropa.
U pola sata koji su pred vama čućete da li su sudije u Srbiji sigurne s obzirom da su u manje od godinu dana ubijena dvojica. Sudija Zoran Dobrosavljević o svojim iskustvima.
Tada sam bio prinuđen da nosim pištolj marke 765 Zastavin model M70 u fotoli pod pazuhom. Jer su radnici sami kada sam sudio Živulović u hodniku pričali izbacite sudiju kroz pozor, sudija jajara i tako dalje i tako dalje.
Od završetka rata u Bosni i Hercegovini od zaostalih mina nastradalo 1600 ljudi.
Iako je od završetka rata prošlo više od 12 godina, 3,5% teritorije Bosne i Hercegovine je pod minama, a preko 900.000 građana živi na lokalitetima koja su u blizini minskih polja. Na taj način Bosna i Hercegovina je najugroženija zemlja na svijetu.
Kako se procjenjuje kampanja za predsjedničke izbore u Crnoj Gori?
Sve u svemu, ponekad mi istupanje pojedinih kandidata više liče na popovjedi nego na istupanje predsjedničkog kandidata.
Na pjesmi Eurovizije Hrvatsku će predstavljati ulični svirači.
U Zagrebu 20, još 5 u Parizu, znači 25. Pa to je to da fenomenalno, slobodan si po ptičice, zapravo svi te mogu gađati, ljuvati, a ti na kraju kraja možeš ostati uvijek zaštićen pjetrom, suncom i kišom.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Jednominutnim prekidom suđenja danas u širom Srbije sudije odale počast svom ubijenom kolegi Dragiši Cvejiću, kojem je prošle sedmice na ulazu kuću postavljena bomba. Ovaj, u manje od godinu dana, drugi slučaj ubistva sudije nametnuo je, kaže Ljudmila Cvetković, potrebu što hitnijeg sistemskog uređenja zaštite sudija u Srbiji.
Društvo sudija Srbije pozvalo je sve sudije da prekidom suđenja i minutom ćutanja zajednički odaju poštu ubijenom kolegi, predsjedniku Opštinskog suda u Knjaževcu, Dragiši Cvejiću. Predsjednik Upravnog odbora društva sudija Ivan Mitrovski kaže za naš program da država treba da spreči ovakve napade na sudije.
Država treba svim sredstvima da se bori da bi sprečila da na ovakav način kriminogene sredine i organizacije se obračunavaju sa sudijama i ometaju vršenje pravde.
Sudija Cvejić u petak je teško povređen od bombe podmetnute u dvorištu njegove kuće u Knjaževcu, nakon čega istog dana preminuo u Niškom kliničkom centru. Njegov prvi saradnik bio je Milojko Obradović, zamenik predsjednika Opštinskog suda u Knjaževcu.
Bio je jedan jednostavan, prosto srdačan čovjek sa kojim je relativno lako bilo sarađivati.
Da li on možda dobio neke pretnje? Da li se osjeća ugroženim? Da li
ste meni lično nije bilo poznato. Postoje sada određena saznanja, ali ja ništa konkretno ne znam da kažem.
Republičko javno tužilaštvo saopštilo je da su u okviru istrage ubistva privedene tri osobe kojima je određen pritvor do 30 dana. Iako je bezbednost u sudu u Knjaževcu, čiji je predsjednik ubijen, pojačana, zaposleni se ipak ne osjećaju dovoljno bezbedno, prenosi zamenik predsjednika Milojko Obradović.
Posle tragične smrti našeg predsjednika preduzete su određene mere zaštite, stalno dežurstvo sudske straže, zatim SUP je preduzeo određene zaštitne mere, to se tiče zgrade i radnika suda, tako da se osjećamo bezbednijim, ali sigurno postoji jedna zemlja, nije prijatno, čovjek ne može prijatno da se osjeća posle takvog jednog događaja.
Ubistvo u Knjaževcu je drugo ubistvo sudije za manje od godinu dana, od prošle godine zabeleženo je više slučajeva pretnji i napada na sudije.
Prošle godine su u Odžacima ubijeni sudija Zoran Cvetanović i jedna od stranaka u postupku. Na automobilu sudije Beogradskog okružnog suda Milenka Cvijovića nepoznata osoba je prošle godine presekla crevo kočionog sistema. Pretnje je više puta dobijala i sudija Nata Mesarović, koja je donela osuđujuću presudu za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Također, predsjedniku specijalnog suda Milanu Raniću prošle godine su odvrnuti šrafovi na točkovima automobila. Sudiji Prvog opštinskog suda u Beogradu, Milici Trbović-Svilarević, ove godine nepoznata osoba nanela je teške telesne povrede. Pretnje ubistvom dobijao je i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Zoran Dobrosavljević radi kao krivični sudija u Opštinskom sudu u Batočini. On za naš program kaže da se osjeća jako nebezbedno.
Osudio sam posle promjena 2000. godine članu direkcije Jula, predsjedniku opštine SO Batočina, direktoru Straževice Batočina velikog preduzeća, gospodinu Slobodanu Živuloviću, i osudio sam ga na efektivnu kaznu zatvora u trajanju od 8 mjeseci. Tada sam bio prinuđen da nosim pištolj marke 765 Zasavin model M70 u fotroli pod pazuhom, jer su radnici sami kada sam sudio Živuloviću u hodniku pričali izbacite sudiju kroz pozor, sudija jajara i tako dalje i tako dalje. Raznim pogrdnim nazivima su me nazivali.
I to nije jedini slučaj u kojem je bezbednost sudije Dobrosavljevića bila ugrožena.
Zatim predmet Milošević, čuvenog kickboksera, prvaka Evrope u kickboksu, zbog ugrožavanja sigurnosti i zbog lake telesne povrede. A kada sam izrekao kaznu od 11 mjeseci efektivnog zatvora i otišao u kafić u Lapu zvani Foksi da se odmorim, prisigao me okrivljeni Milošević i maltretirao me, čak mi je psovao majku, znači ponižavao mi je. Nisam bio u situaciji da se oduprem. Imao sam prijetnje preko mobilnog telefona, mumlanje, to je cilj poznat u kickboksu i u karateu, medveđa šapa. On me obaveštavao da može nešto da mi se desi.
Zbog učestalih napada na sudije, od kojih su se neki završili ubistvima, Društvo sudija Srbije smatra da hitno treba formirati sudsku policiju. Predsjednik Upravnog odbora Društva sudija Srbije, Ivan Mitropski.
Koje će na efikasan i pravi način sprovesti zaštitu kako sudija i radnika suda, tako i objekata sudskih zgrada i sudnica i time na celokupan jedan sveobuhvatan način sprečiti da dolazi do ovakvih situacija lišavanja života sudija i zaposlenih u sudu. Država treba da uspostavi punu političku kontrolu nad bezbednosnim strukturama da bi se i one na pravi način uključile u borbu protiv organizovanog kriminala.
Ministarstvo pravde je u posljednjih 10 mjeseci udvostručilo broj pripadnika sudske straže u Srbiji, a radi se i na tehničkom opremanju sudskih zgrada u pogledu bezbednosti, rekao je ministar pravde Dušan Petrović. Na stolu moraju biti sve mere za unapređenje bezbednosti sudija i tužilaca, ne samo u sudskim zgradama, već i u njihovom privatnom životu, rekao je ministar, uz uverenje da će 2008. biti godina u kojoj će se doneti svi potrebni dokumenti koji će to omogućiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Manje od 15 dana ostalo je do predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Da li je ova kampanja mirnija od prethodnih? Jesu li poruke izgubile na oštrini? Te da li se predsjednički kandidati i njihovi izborni timovi pridržavaju fair playa? Pitanja su na koja odgovore traži Srđan Janković.
Predsjednička kampanja je mirnija nego sve prethodne, iako povremeno od pojedinih kandidata izbijaju teške riječi na račun protivničkih kandidata. Međutim, ovoga puta kampanja ne rasplamsava strasti kod građana i ne utiče previše na šire javno mnijenje. Profesor Svetozar Jovićević ovo objašnjava pojavom drugih fenomena koji su i ranije viđeni, odnosno povećan stepen obećanja svih kandidata daleko iznad onoga što su realne moći budućeg predsjednika.
Sve u svemu, ponekad mi i istupanja pojedinih kandidata više liče na propovjedi nego na istupanje predsjedničkog kandidata. Dešava se da manje ili više neki kandidati svojim obećanjima daleko, kažem, prelazilaze njihove mogućnosti, odnosno mogućnosti koje pruža pozicija predsjednika. I naravno da tu predsjednički kandidat vladajuće koalicije ima daleko veće moći, objektivne moći, jer je u stanju da obeća mnogo što šta, da mu to potkrijepi vlada, jer je to njegova vlada, od otvaranja vrtića, domova kulture, sportskih terena i tako dalje, pa do najnovije i čini mi se najbeskrupuloznije manipulacije oko isplate vanrednih penzija što se dešava ovih dana.
Podsjetimo, dok predsjednički kandidat vladajuće koalicije Filip Vujanović obećava veće plate i bolji životni standard, predsjednički kandidat Nebojša Medojević tvrdi da će se sa mjesta predsjednika obračunati sa organizovanim kriminalom povezanim s vlašću. Andrija Mandić obećava između ostalog promjenu Ustava, a Srđan Milić reforme u svim oblastima. Svi predsjednički kandidati su se koncentrisali na posjete i razgovore sa građanima u gotovo svim opštinama i varošima i na održavanje skupova u zatvorenim objektima. Na pitanje u kojoj mjeri se poštuje etički kodeks kandidata i medija, direktor Udruženja nezavisnih elektronskih medija Ranko Vujović procjenjuje da Crna Gora izlazi iz opšte politizacije kada su izbori bili biti ili ne biti.
Kandidati napadaju jedni druge u granicama koje bi se manje više mogle okarakterisati kao fair. Mislim da je čak ovo jedna dosadna kampanja u pozitivnom smislu riječi. Dobro je za Crnu Goru da se izborima počelo pristupati bez pretjeranih strasti i da je ta politička lopta spuštena na zemlju. Sve ovo svakako se najviše oslikava kroz medije i sliku koju oni šalju.
Ni inostrani mediji nisu previše zainteresovani za izvještaje o predsjedničkoj kampanji. Slušamo Predraga Milića, dopisnika agencije Associated Press.
Do sada je APR radio samo jednu priču o predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori. To bi trebalo da znači da se ne očekuje neka posebna drama 6. aprila, što bi vjerovatno bilo drugačije ako bude drugog kruga. U principu strane agencije i ne rade mnogo uvodnih priča o izborima, čak i kad su u pitanju mnogo turbulentni izbori od ovih. To se agencije za koju radim tiče, Crna Gora više ne spada u zone visokog političkog rizika, što svakako smanjuje broj tema interesantnih za svjetsku javnost.
Ono što je zbunjujuće u ovoj kampanji je za profesora Svetozara Jovićevića kako vrh Demokratske partije socijalista ne pokušava da sakrije svoje enormno bogatstvo, kao ni činjenicu da mimo zakona i pravila počinju izgradnju objekata, a da pritom niko ne pita kako su čelnici stekli preko noći toliko bogatstvo da mogu ući u projekte koji su veliki i za međunarodne magnate. Profesor Jovićević ovako pokušava da objasni ovaj fenomen.
Ja moram reći da sam prišao zbunjen, jer bi bilo logično, ako imaju makar minimum osjećanja stida, da se makar u predizbornoj kampanji ustručavaju ili kontrolišu. Ne, oni to ne čine, naprotiv, čine to vrlo javno, vrlo drsko, do kraja drsko, i ja sam zbunjen da li su njihova ponašanja u predizbornoj kampanji diktirana nekim velikim strahom od mogućnosti gubljenja izbora predsjedničkih, ili je možda, i vjerovatnije je to drugo, da se oni toliko osjećaju sigurni i bezbjedni, da sada ne moraju nikome polagati račune, jer i nemaju kome polagati račune, i da su u svom ponašanju bez ikakve kontrole. To čini mi se vjerovatnije, ali ne treba zaboraviti da se često u takvim okolnostima mnogi političari prevare, jer nikad ne znaju kad može doći naplata računa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti reportažu o minskim poljima u Bosni i Hercegovini, prikaz knjige Fra Petra Anđelovića, te razgovor sa uličnim sviračima koji će predstavljati Hrvatsku na predstojećem Eurosongu. Za posljednjih 10 godina u Bosni i Hercegovini od mina ostavljenih iza posljednjeg rata stradalo preko 1600 ljudi. 480 njih izgubilo je život. Tragedije iz protekle sedmice, kada je poginulo 5 ljudi, opominju stanovnike, ali i nadležne, da ubrzaju projekte deminiranja. Sadašnjim tempom, prema nekim procjenama, bit će potrebno 150 godina da se Bosna i Hercegovina riješi zaostalih mina. Slušate Dženanu Karabegović.
Prošla sedmica u Bosni i Hercegovini ostaće upamćena po broju žrtava od minsko neeksplodiranih sredstava. Samo prije 2 dana, 2 policajca i 1 pripadnik civilne zaštite su poginula u minskom polju koje je bilo neoznačeno. Time se broj žrtava u ovoj godini koje su izgubile život povećao na 8, a 4 su ranjene. Iako je od završetka rata prošlo više od 12 godina, 3,5% teritorije Bosne i Hercegovine je pod minama, a preko 900.000 građana živi na lokalitetima koja su u blizini minskih polja. Na taj način Bosna i Hercegovina je najugroženija zemlja na svijetu. Portparol Centra za uklanjanje mina BiH Svjetlana Trifković.
Iako ima dovoljno raspoloživih operativnih kapaciteta da se godišnje čisti preko 30 kvadratnih kilometara, trenutno se zbog nedostatka financijskih sredstava čisti oko 12 kilometara kvadratnih.
Nusret Pleho od mine je nastradao početkom rata. Amputirana mu je lijeva potkoljenica. Kaže da činjenica kako još uvijek 3,5% površine Bosne i Hercegovine pod minama predstavlja veliku opasnost. Posljednja dešavanja prema njegovim riječima ukazuju na nebrigu države prema tom problemu.
Za posljedicu ima
imamo u proteklih 10 godina, imamo oko 1600 žrtava mina, od toga blizu 500 je poginulih.
Predsjednik nevladine organizacije Mreža preživjelih od mina Plamenko Priganica.
Ja bi proteklu sedmicu najradije izbrisao iz kalendara. 6 ljudi je poginulo, uglavnom su to demineri, ljudi koji svjesno ulaze u minska polja da bi život drugim ljudima koji žive u tako gručnim sredinama učinili bezbjednim. Izuzetno katastrofalna situacija.
Iako se Bosna i Hercegovina obavezala potpisivanjem međunarodne konvencije da će ukloniti sva minska polja do 2009. godine, to se zbog nedostatka novca nije desilo. Sadašnjom strategijom je predviđeno da će to biti urađeno do 2019. godine. Ponovo Svjetlana Trivković.
Prema novom strateškom modelu za period 2009-2019. godina, procijenjeno je da će biti moguće dostići zemlju bez mina do 2019. godine, ali naravno tu se očekuje veće uključenje domaćih vlasti, postepeno smanjenje donatorskih sredstava. Sredstva koja su potrebna za ostvarenje ovog plana su u prosjeku nekih 80 miliona konvertibilnih maraka godišnje.
Iz nevladinih organizacija upozoravaju kako će se država suočiti sa problemom finansiranja projekata deminiranja, jer je stranih donacija za to sve manje. Predsjednik ekosportske grupe koja se bavi rehabilitacijom žrtava mina putem ronjenja, Sead Muratović.
Do 2219. ako to bude ovim tempom, onda će to biti uspjeh. Da imamo na umu da će i donatori na interes prestati, jer imali smo dovoljno vremena. Država sama po sebi ne čini ništa, čak šta više radi sve protiv minske akcije. Znači, ljudi nisu oslobođeni poreza, mada je to nekad davno potpisano poslije Daytona. Morate znati da zvanje deminera ne postoji u registru zvanja u birovu. A očekuje se da taj čovjek ima nekakav beneficirani radni staž, nekakvu naknadu. Za prošlu godinu smo završili s vrlo dobrim uspjehom. 100% smo imali povećanje žrtava. Šta vam to govori, da svake godine mjesto da se rješavamo problema imamo sve više i više.
Konstataciju kako će se Bosna i Hercegovina vrlo brzo suočiti sa sve manjim brojem stranih donacija za deminiranje potvrđuje i voditelj projekta Međunarodne fondacije za deminiranje i pomoć žrtvama rata koju je osnovala Slovenija Roman Turšić. Ta organizacija je, navodi Turšić, do sada prikupila 240 miliona dolara za deminiranje u regiji. Makedonija, Srbija, Albanija i Hrvatska deminiranje svoje teritorije privode kraju, a strani investitori svoj novac će usmjeravati u neka druga područja.
Naša podstrategija će biti do 2012. godine. Možda ćemo još koju godinu iza toga to podržavati, ali sve više i više će taj problem morat preuzimati u rešavanje sama Bosna i Hercegovina sa svojim vlastitim sredstvima.
U Bosni i Hercegovini na razminiranju terena radi preko 3000 akreditovanih deminera. To je više nego dovoljan broj ljudi da se minska polja uklone. Međutim, bez financijskih sredstava koje treba obezbijediti država, minska polja će u Bosni i Hercegovini po svemu sudeći odnijeti još mnogo nedužnih života. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Knjiga Fra Petra Anđelovića Fratar i njegova Bosna ovih je dana predstavljena u Tuzli. Brojni štovatelji njegova djela s osobitom su pažnjom dočekali knjigu u kojoj, između ostalog, piše: u najžešćim napadima na Bosnu i Hercegovinu, politikom i oružjem, nisam niti jednog trenutka povjerovao da ovu zemlju iko može ubiti. Ona je ostala i ostaće, između ostalog, što mi, bosanski fratri, to hoćemo. Bosne ima onoliko koliko u njoj ima pravde i pravednosti, dobra i dobrote, istine i istinoljubivosti. Zabilježila Maja Nikolić.
Bosna je tajna u sebi i Fra Petar Anđelović želi reći da svi Bosanci i Hercegovci imaju svoj pogled na Bosnu, ali da je od svih njih veća Bosna.
Mi možemo toj divnoj zemlji koja je podnijela silne muke, napaćenoj, spaljenoj, orobljenoj zemlji, biti zahvalni što smo u njoj rođeni, što smo njezini građani i što imamo mogućnost svak na svoj način borce za sretniju, za bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
Fra Petar voli istaknuti da su ponekad i najbliži susjedi jedni drugima neprijatelji, te da je žalosno što oni ljudi koji gledaju samo svoj osobni interes prečesto dominiraju u društvu. Zato će Fra Petar reći da je u biti tužan što Bosanci i Hercegovci uvijek biraju upravo takve ljude i ne primjećujući da upravo oni rade na štetu naroda Bosne i Hercegovine.
Mislim da bi uskoro trebalo doći vrijeme da se građani Bosne i Hercegovine osvijeste da sudbinu uzmu u svoje ruke i da nađu sebi političare, političke vođe koji će ovu Bosnu izvesti iz svih ovih kriza, upraviti je pravim smjerom u jednu sretnu, ljepšu budućnost.
Književnik Enver Kazaz jedan je od recenzenata knjige fra Petra Anđelovića i kaže da je ona netipična, gotovo šokantna i govori o ljepoti pregovaranja koju mnogi često zaboravljaju. U najtežim vremenima za Bosnu, kada niko nije smio, mogao niti htio, Franjevci su uvijek pregovarali.
Kad bismo probali simbolički da govorimo na razini simbola, onda bih ja rekao da fra Petar Anđelović nije više samo simbol ratne Bosne i Hercegovine i etike njegove u Bosni i Hercegovini, nego simbol novog postuliranja etičkog dijaloga, odnosno moraliziranja dijaloga u postratnoj, postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini.
Fra Petar Anđelović knjigu je predstavio i u Tuzli. Zašto se odlučio za Tuzlu, postoji poseban razlog i posebna tajna veza.
Tuzlu sam volio i volim je i danas. Ja sam uvijek vidio njezno radništvo. Ljude koji su radili po rudnicima, po tvornicama u kojima nije bilo lako raditi, ali su bili uporni, strpljivi, izgrađivali su ovaj grad. I sve se bojim da ih neko ne pomete u toj njihovoj ljubavi prema gradu. Kao da Tuzla može pripadati samo jednoj grupi narod. To bi bila teška zabluda i to bi bio kraj Tuzle, a vjerujem i kraj Bosne i Hercegovine.
Gradonačelnik i književnik Jasmin Imamović ističe da ga je oduševilo fra Petrovo viđenje Bosne i načina na koji promovira ljubav i humanost među ljudima, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost.
I nama trebaju tako pozitivno svojeglavi ljudi, dovoljno hrabri, angažirani intelektualci poput fra Petra Anđelovića, ljudi koji imaju dominantnu vrlinu. Jako je važno da su to intelektualci kao uzori. Jer mi ne možemo živjeti u zemlji gdje se neki samo zaklanjajući za nacionalni interes pa onda pokradu. Moramo vaspitavati djecu da poštuju uzore poput fra Petra Anđelovića.
Mi Franjevci Bosnu smatramo majkom i ne zovemo se francuski, njemački ili hrvatski ili nekako drugačije nego bosanski fratri. Između nas i Bosne postoji majčinsko-sinovski odnos. Kad Bosnu udaraju, kad je rasjecaju, i nas udaraju i nas rasjecaju. Ovo, vjerujem, ne mogu svi shvatiti. Shvatit će oni kojima je dano. Stoji između ostalog u knjizi fra Petra Anđelovića Fratari njegova Bosna. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Na predstojećem Eurosongu, natjecanju za pjesmu Eurovizije u Beogradu, Hrvatsku će predstavljati Ulični svirači. Grupa Kraljevi ulice i 75 centi i nakon pobjede na Dori svakog dana, osim kad je kiša, sviraju na središnjem Zagrebačkom trgu. Tamo ih je zatekao i naš Eni Zebić.
Jer život taj za nama briše tragove u dobru noć.
Treća sreća. Nakon što su dvije godine bili prvi po broju glasova publike, ove su godine konačno pobrali i simpatije stručnog žirija i Kraljevi ulice i 75 cents. Miran Hadživeljković, Zoran Petrović i Ladislav Demeterfi s pjesmom Romanca predstavljaće Hrvatsku na Eurosongu u Beogradu. Miran Hadživeljković za prijatelje i estradnim imenom Hadži, ulični je svirač već četvrt stoljeća.
U Zagrebu 20, još 5 u Parizu, znači 25 godina.
Kako to izgleda? Sunce, kiša, vjetar?
Pa to izgleda fenomenalno, slobodan si po ptičice, zapravo svi te mogu gađati, pljuvati, a ti na kraju možeš ostati uvijek zaštićen vjetrom, suncom i kišom.
Hadži je svirao, kaže, od Pariza do Praga.
4 godine sam svirao metrou u Parizu, ovo to su bile prve godine, to znači prije univerzijade, posle toga Njemačka, Austrija, Nizozemska, Belgija, Češka, Slovačka, Mađarska, Slovenija, Italija, sve to prosvirano.
Srbija, Bosna?
Pa nismo po cesti, zato jer nekako kad se desi rat, posle toga više bilo bespredmetno tamo i svirata. Prije toga je jednostavno put nije tamo nanio, bilo nam interesantno pobići malo van, vidjeti kako je po Evropi i kad si mlad, onda ti imaš crva u guzici, onda juriš okolo naokolo. Ne?
Demirici, kako se prodaju vaši CD-ovi?
Pa to ti je vrlo relativno, to ti je kako kad. Nemate nekog prosjeka, mi smo svaki dan na cesti, svaki dan po nešto prodamo. Eto, brate, bili živi se od toga.
Hadži je slušateljima Radija Slobodna Evropa predstavio drugog kralja ulice Zlatka Petrovića Paju i ocijenio njihov zajednički rad.
Fenomenalno, pa je 21. godina zajedno sviramo već. Stari ofucani bračni par.
Nakon Simona i Garfunkla, Lennona i McCartneya, Paj objašnjava kako zajedno funkcioniraju oni Hadži.
Osnovna stvar je imati maksimalno povjerenje jedan od drugog. I onda sve drugo funkcionira. Naravno da se ne moramo slagati. Često vrlo različito gledamo na istu stvar. Ja se nekad stvarno začudim, ono iskreno, kak Hadži može misliti da je nešto dobro, recimo, a ja za to imam ono, baš nekako suprotno mišljenje ili obrnuto. Ali na kraju pomirimo se sa tim razlikama koje su među nama i život ide dalje.
Koja je tajna njihovog uspjeha posljednjih godina? Ljudima je dosta glazbe sa matrica, ali ima i još nešto, kaže Pajo.
Čuj, osim da iskreno i sa srcem i s ljubavlju radimo ovaj posao koji radimo, nema druge tajne. Možda nije našoj pobjedi toliko doprinjela ta vrhunska kvaliteta naše pjesme po meni, koliko je dosta doprinjela stanja na estradi, gdje se stalno vrte iste glazbene matrice koje su ljudima dosadile. Znači, te stvari su dosadile i sad kad se usporedi sa nekakvom novom pjesmom koja je došla, ova je odmah izašla van kao nešto jako, jako kvalitetno.
Najstariji sudionik Hrvatske Dore iz skorog beogradskog Eurosonga je 75 Cents, 75-godišnji Ladislav Demeterfi Laci. On je u karijeri svirao na svim oceanima i svim kontinentima osim Azije i ne planira odustati.
A kaj da delam? Da komentiram po Jelačić placu kak niš ne valja, promenit ne brem niš. Radim ono što volim, jer muzika je moj život.
Završimo ovaj prilog sa Lacijevim stihovima.
Govore mi danas da sam u banani, tehnološki otpad, ko majmu na grani. A ja sam bio prvi interneta svijetu, na brodovima s glazbom umređio planetu.
Pamti mi sad sve snove svojih pjesama sva maštanja.
Do slušanja u Beogradu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić. Ostajte mi zdravo.